valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar ilegale veprimin e Beogradit lidhur me gjykatën në veri të Mitrovicës. I pyetur për reduktimet e paralajmëruara, komandanti Kforit Markus Bentler Postierash thotë:
What we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e Kforit me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë.
Analistët në Shkup vlerësojnë se Maqedonia mund të destabilizohet nëse nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë. Serbia sot e dorëzon padinë kundër Kroacisë për gjenocid në Hagë. Franca u bashkohet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë duke mbyllur ambasadën në Sana të Jemenit për shkak të shqetësimeve për sulme të mundshme nga militantët. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtar amerikan dhe 1 britanik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si ilegal dhe ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës vendimin e Beogradit për emërimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve serb në gjykatën në veri të Mitrovicës. Sipas tyre, ky vendim i Serbisë nuk do të prodhojë efekte, pasi nuk do të lejohet funksionalizimi këtyre strukturave paralele të drejtësisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi Beogradit për emrimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb për gjykatën e veri të Mitrovicës është cilësuar nga autoritetet në Prishtinë si ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës. Gjykata në veri të Mitrovicës sipas parlamentit të Serbisë do të jetë përgjegjëse për gjithë territorin e Kosovës. Gjykatës dhe prokuror serb, të cilët mendojnë të funksionojnë si strukturë paralele, kanë dhënë betimin para Këshillit Gjyqësor të Serbisë në ditën e fundit të dhjetorit, por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Neki Bekelmendi, thotë se ky vendim është ndërhyrje në punët e brendshme me të Kosovës, ndërkaq kjo gjykatë sipas saj nuk do të mund të funksionojë.
Ato janë gjykata ilegale. Çdo vendim që merret nga ato gjykata nuk mund të zbatohet në Kosovë. E konsiderojnë ndërhyrje eklatante në punët e brendshme të Kosovës dhe natyrisht nuk do të lejojmë që ato institucione gjyqësore të funksionojnë si institucione paralele.
Ministra Neki Bekelmendi u ka bërë thirrje autoriteteve ndërkombëtare që të reagojnë në mënyrë që të mos lejohet cënimi funksionimit të gjyqësorit të Republikës së Kosovës. Ndaj vendimit të Serbisë për gjykatat në veri ka reaguar edhe zyra e presidentit të Kosovës, zëdhënës i presidentit Xhavit Beqiri, thotë se vendimi i Beogradit është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe se këto organe në Kosovë do të cilësohen si të paligjshme dhe paralele.
Ato janë absolutisht struktura jo legjitime, që për fat të keq financon në mbon në nxit Beogradit zyrtar për të krijuar iluzionin i pjesë qytetarëve serb të Kosovës se këto ende e fundon Serbia. Megjithashtu, këto veprime të Beogradit zyrtar janë veprime që shkojnë në vazhdim e destrukcioneve të rrëshme që ka bërë Beogradi ndaj Kosovës.
Veprimet e tilla të Beogradit, sipas Beqirit, nuk do të kenë sukses dhe se institucionet e Kosovës nuk do të rrinë pasive në tendencat që gjykata të tilla paralele të shtrihen edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Në anën tjetër, policia e Kosovës shpreh të gatshme që të intervenojë në ruajtjen e rendit. Zëdhënës i policisë Baki Kelani thotë se nëse autoritetet përgjegjëse marrin vendime, policia do të reagojë që të ruajë liçmërinë në vend.
Policia e Kosovës zbaton kushtetutën dhe gjitha ligjet e aplikueshme në Kosovë. Varësisht prej vendimeve që vijnë nga organet e drejtësisë, policia e Kosovës është e gatshme të zbatojë. Pra, çdo gjë e cila është kundërligjshme, policia e Kosovës është e gatshme të luftojë dhe me kërkesë me vendim të organeve të drejtësisë, policia e Kosovës zbaton këto vendime.
Pas pavarësimit të Kosovës, që është në shkurtin e vitit 2008, kjo gjykatë fillimisht ishte uzurpuar nga punonjësit serb atje. Më pas autoritetet e UNMIK-ut patën ndërhyrje me forcë për të rimarrë nën kontroll objektin. Si pasoj, një polic polak i Kombeve të Bashkuara pati humbur jetën dhe dhjetra të tjerë që janë plagosur. Më pas kjo gjykatë ishte vënë në mandatin e Uleksit si mision që ka përgjithësi në polici, gjykata dhe dogana. Sidoqoftë, atje punon një numër krejtësisht i vogël gjykatësish dhe prokurorësh ndërkombëtar, përderisa ata vendor nuk kanë arritur që të kthehen në punë. Kthimi në funksion i gjykatës në veri dhe vendosja e pranishmërisë në atë pjesë të Kosovës mbetet sfidë si për institucionet vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, marrë parasysh trilin që kanë atje strukturat paralele serbe që mbështeten nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri këtij emisioni është komandanti i Kforit Gjenerali Markus Bentler. Në intervistën për programin ton, ai postiera shpohon se reduktimi i Kforit nuk do të sjellë reperkusione negative. Gjenerali Bentler thotë se Kosova nuk kërcënohet nga jashtë, ndërsa siguria mund të sfidohet nga tensionet e izoluara ndërmjet grupeve etnike. Bisedën me komandantin e Kforit Markus Bentler e ka zhvilluar Albana Isufi.
This month, Zoti Bentler, këtë muaj Kfori pritet që të reduktohet. Si do të reflektohet ky veprim në teren?
Ajo që po bëjmë është përshtatja e Kforit me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë. Kjo nuk kupton që ne do të shkurtojmë kryesisht anën logjistike, do të shkurtojmë infrastrukturën, ne do të rregullojmë pak masën aktuale. Ne kemi vëzhguar këtë me kohë dhe duhet të them se ne nuk po reduktojmë kapacitetet tona që sigurojnë një ambient të qetë dhe të sigurt. Ky është argument kryesor që dua t'u apërçoj popullit e Kosovës se reduktimi do të jetë i rregullt. Kfori do të jetë një organizatë e rregullt, motorike, fleksibile dhe lëvizshme. Në muajt e ardhshëm do të shohim shumë stërvitje të ushtarëve të Kforit në mënyrë që të trajnohen për qendrimin e ri dhe kjo pak a shumë është një erë e re, por në përgjithësi nuk do të ketë reperkusione negative për situatën e sigurisë.
It has no negative repercussions on the security situation whatsoever.
The military leaders. Udhëheqësit ushtarak të NATO-s kanë thënë se reduktimi është lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, në rast të përkeqësimit të situatës së sigurisë, do të ketë trupa të mjaftueshëm për të ruajtur sigurinë. Stefan
security environment.
Po, më lejoni të konfirmoj këtë. Së pari nuk duhet të fokusohemi në numra, sepse nëse mendoni këtë, do të thotë se secili ushtar prodhon siguri, por fatkesisht nuk është kështu. Struktura e përgjithshme, struktura mbështetëse është shumë e rëndësishme për organizatën, kështu që si çdo organizatë e madhe që fokusohet në rregullimin dhe dhënien e formave tjera të instrumenteve të saj, edhe ne po bëjmë të njëjtën. Dhe këtë po e bëjmë duke racionalizuar, duke u fokusuar në efikasitet, në mënyrë që të prodhohen niveli njëjt i sigurisë si në të kaluarën.
So that we can produce the same level of security we have done in the past.
Can we expect a mund të pritet që reduktimi të shkojë nën 10,000 trupa?
Well, that is something I cannot speculate.
Për këtë nuk mund të spekuloj sepse i përket nivelit politik të NATO-s që të vendos. Por nëse kemi zhvillime afatgjatë stabile të sigurisë, siç kemi tash, mund të ketë edhe përshtatje të ardhshme, por nuk është diçka për të cilën është marrë vendim.
There could be also some future adaptations, but it is nothing that has been decided yet.
General, çfarë shihni si sfidë kryesore të sigurisë në Kosovë?
Well, first of all, what I don't see as a challenge.
Pikë së pari ajo që nuk e shoh si sfidë janë sfidat nga jashtë. Më duhet të them se është lajm i mirë që nuk ka sfida nga jashtë, ndërsa nga brenda mendoj se ka ende tensione mes grupeve etnike që mund të çojnë në akt të dhunë të vendosura në disa pjesë të izoluara. Në përgjithësi nuk shoh përpjekje për ndonjë leta quajm zhurmë, por ende ka potencial që mund të shkaktojnë probleme. Megjithatë, në përgjithësi mendoj se situata e sigurisë ka qenë shumë e qetë në vitet e fundit, gjë që më bën optimist se kjo edhe do të vazhdoj.
The security situation has been so mature in the recent year that I'm very optimistic that it is going to continue.
Tekstin e intervistës me generalin Markus Bentler mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Melazim Koce.
Hagë, Beograd. Serbia sot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dorëzon padinë kundër Kroacisë për gjenocid ndaj serbëve nga viti 91 deri në vitin 95. Qeveria serbisë ka thënë se Serbia ka vendosur të ndërmarrë këtë hap sepse Kroacia para 10 vitesh kishte paditur Serbinë për gjenocid. Padia serbisë përmban hollësi për, siç pohon Beogradi, krimet ndaj serbëve në periudhën 1991-1995 dhe gjithashtu anekse për, siç thuhet, krimet e shtetit të pavarur të Kroacisë gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministri i Kroacisë Jadranka Kosor ka deklaruar se Kroacia është plotësisht e gatshme për këtë proces. Kemi përgatitur të gjitha faktet që dëshmojnë se e kishim të bënim me agresion të përgjakshëm serbomadhe në ndrejtimin e Slobodan Miloševićit, ka deklaruar Jadranka Kosor.
Sana. Dy militantë të Al-Qaidës janë vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë përleshjeve me forcat qeveritare në Jemen. Luftimet vazhdojnë ende, njoftojnë zyrtarët e Jemenit, të cilët shtojnë se militantët janë vrarë pas kërcënimeve që quan në mbyllin e ambasadave amerikane dhe britanike në Sana. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë në Jemen kanë qenë të mbyllura për të dytën ditë për shkak të shqetësimeve të nivelit të sigurisë. Këshilltari presidentit Obama për kundër terrorizmin John Brennan tha të djelen se ka informacione për komplotet terroriste të Al-Qaidës ndaj saqeve në Jemen. Edhim se Al-Qaida ka pasur si cak ambasadën tonë dhe personelin diplomatik ndaj duam të bëjmë gjithçka është e mundur për të siguruar diplomatët dhe ekipin tonë në Jemen, tha Brennan. Paris. Franca ka mbyllur ambasadën e vet në Jemen për shkak të shqetësimeve nga mundësia ndonjë sulmi nga militantët. Mbyllja e kumtuar nga Ministria e Jashtme pason veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Parisi zyrtar ka ftuar qytetarët francezë në Jemen që për shkak të situatës aktuale të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin udhëtimet. Kabul. NATO-ja njoftoi se 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë nga një shpërthim bombe në jug të Afganistanit. Alianca nuk ka dhënë detaje të tjera për këto vrasje. Këto janë ushtarët e parë amerikanë të vrarë në Afganistan në vitin 2010. Nga ana tjetër, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se një pjesëtar i saj ka vdekur nga plagët që kishte marrë pas një shpërthimi të djeshëm në provincën Helmand në Afganistan. Pekin. Kina ka ftuar Iranin që t'i bashkohet konsenzusit që ekziston për propozimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike për zgjidhjen e krizës rreth programeve bërthamore të Teheranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Jiang Wu ka deklaruar se Pekini mbështet konsenzusin e palëve të interesuara për përmbajtjen e tekstit që e ka ofruar Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Teheran, Bruxelles. Delegacioni i Parlamentit Evropian ka shtyrë vizitën në Teheran që ishte planifikuar të realizohet gjatë këtij muaji, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ramin Mehman Parast. Ai ka thënë se data e re e vizitës do të bëhet e ditur së shpejti, por nuk ka treguar shkaqet e shtyrjes së vizitës së parlamentarëve, transmeton agjencia iraniane e lajmeve IRNA. Delegacioni evropian është dashur të studiojë format për forcimin e bashkëpunimit me Parlamentin iranian dhe të bisedojë për synimet kontestuese të programit bërthamor të Iranit. Sërish Teheran. Disa vjetra profesor të Universitetit të Teheranit i ka ndërguar letër liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei me kërkesë për ndërprerjen e dhunës kundër studentëve që anojnë nga opozita, ka bërë të ditur një sajt pro-reformator. Në këtë letër që e kanë nënshkruar 88 profesor, sulmet ndaj studentëve janë vlerësuar si shenjë dobësisë së sistemit qeveritar. Profesorët kanë kërkuar nga Khamenei arrestimin e gjithë atyre që kanë marrë pjesë në shpërndarjen e dhunshme të demonstratave. Dhe një lajm nga sporti. Takimi i boksit ndërmjet Invander Holyfieldit dhe Francis Bottes për titullin e kampionit në kategorinë rënd në versionin WBF është shtyr për fundin e muajit shkurt. Takimi do zhvillohet me 20 shkurt në Kampale dhe jo me 16 janar siç ishte planifikuar fillimisht. Holyfieldi, 47 vjeçar, ka fituar 5 nga 12 takimet e fundit, ndërsa 2 takimet e fundit i ka humbur nga Valuev dhe Ibrahimov. Bota në tetor ka rikthyer titullin e kampionit në versionin WBF pas barazimit me kubanezin Padro Carion. Ndoqët bulletin në lajmeve, unë jam Melazin Koci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Qeveria Kosovës ende nuk ka arritur ta zgjidh çështjen e bllokimit të prodhimeve kosovare nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Gjatë kësaj periudhe një vjeçare qeveria u ishte nënshtruar kritikave nga ekspertët dhe komuniteti biznesit për neglizhencën e treguar lidhur me këtë çështje. Zyrtarët e qeverisë hezitojnë të prononcohen lidhur me hapat e ndërmarrë për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ajo që ka ndodhur deri më tani është problem politik që Kosova ka me këto dy vende dhe një neglizhencë e madhe e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si organ kompetent për menaxhimin dhe zbatimin e CEFTA-s.
Deri tash kjo ministri ka qenë shumë pasive, ne kem shprehur ankesat tona edhe në Bruxelles edhe në Komisionin Evropian dhe Komisioni Evropian thotë që përderisa institucioni ju i kompetent nuk është aktiv, nuk i sharon ato se çka ka dhe nuk propozon zgjidhje, ne nuk mund të veprojmë. Deri tani siç ne i kemi informata vetëm një letër ka shkuar në sekretariatin e Seftas dhe me tutje nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim. Përkundërzi ministria ende mendon që kjo çështje do të zgjidhet vetvetiu.
Me 16 dhjetor 2008 ministria e tregtisë dhe industrisë kishte njoftuar sekretariatin e Seftas, i cili në përgjigjen e tij drejtuar ministrisë e ka vlerësuar si çështje politike problemin adresuar, duke theksuar se si i tillë nuk mund të zgjidhet në nivel të sekretariateve. Lidhur me zgjidhjen e këtij problemi, Rukiqi thotë se Kosova gjatë këtij viti ka qenë shumë pasive dhe është tërhequr nga shumë takime. Sipas tij, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është treguar e papërgatitur për zgjidhjen e këtij problemi.
Unë mendoj që është e kundërta. Duhet të shikohet mundësia që në çdo takim të merret pjesë, në çdo takim të shprehet ai reagimi i Kosovës ndaj kësaj bllokade të Serbisë në Bosnës, në çdo takim të lobohet që vendet evropiane, Komisioni Evropian dhe faktor tjerë të rëndësishëm bëjnë presion Serbinë në Bosnën ta tërhiqin këtë, dhe normalisht të dëshmohet që ne kemi kapacitet institucional për me respektu këto marrëveshje.
Autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë e kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjellë lumturi tek popujt, por vetëm gatresa. Ndërkohë, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk dëshiron të komentojë problemin e Seftës. Ministri Zharku ka potencuar se nuk dëshiron të thotë asgjë për këtë çështje derisa të bëhet ndonjë zgjidhje. Ndërsa përfaqësuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se prodhuesit kosovar që nga momenti kur Serbia dhe Bosnia kanë vendosur embargo për eksportin e produkteve kosovare janë shënuar humbje të mëdha.
Pakjarësitë politike nuk mund të hakmerren me bllokada ekonomike. Ne si treg i Kosovës kemi një import nga shteti i Serbisë rreth 200 milion dhe kjo tregon se ne kemi një rrugë të bashkëpunimit të drejt, po kjo rrugë është vetëm një kohje.
Ndryshe Kosova ashtu edhe Serbia është nënshkruese marrëveshjes për tregtinë e lirë CEFTA, e cila ka gjithsej tetantar, por në emër të Kosovës kanë nënshkruar përfaqësuesi UNMIK-ut, ndërkohë që Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë UNMIK-un, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Muhamet Sadiku, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Në përgjithësi, meqenëse se Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, unë mendoj se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë bënë me rregullimin tregtar. Kjo është e rëndësishme nëse nuk mund të bëhen zgjedhje në kuadër të ambrellës së tregut të lirë CEFTA.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çka presin qytetarët e Kosovës në vitin 2010? Një nga preokupimet dhe kërkesat më të dëgjuara është punësimi dhe zgjidhja çështjes së veriut. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adnan Shuki thotë se problemi të rinjve dhe papunësisë është qendësor, duke pasur parasysh se shumica e kosovarëve janë me moshë të re.
Pikë parë, qeveria duhet të pa çështjen e të rinjve, papunësia e madhe, nuk po hapon objekte afarisë ekonomisë mendoj, edhe ver për mirëqenien e popullatës së ndihmëve. Për çështjen më të mirë sociale të njerëzve. Më angazhua ato mjete të privatizimit me hap ndonjëre pak diçka për punësu fëmijë, mbuçi në ekonomi vogla tjera. Kjo duhet me shtyt pak, me qenë katalizatorët.
Gjashëm shpremendimin edhe se bahat e Gagica.
Punësimit, më thonë, ajo është numër një, kur së punojnë, janë kriza shumë të më të mëdhaja. Pastaj tjerat, normal. Dhe më thonë, gjitha fushat jemi mangu, gjitha fushat jemi minus.
Bexhet Murtezi thotë se për të zbutur papunësinë, qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet në zhvillimin e mundshëm ekonomik.
Qeveria e Kosovës duhet më tepër të angazhohet rreth zhvillimit ekonomik dhe punësimit të rive. Në arsim kultur, si dhe në infrastruktur.
Shqipe Aliu thot se qeveria du të luftoj dukurit negative brenda vet institucioneve.
Ta lojnë korrupsionin edhe koncentronë ma shumë për popullotën.
Afrim Fizullah u shpreh mendimin se siguria dhe gjyqësia janë fusha të cilat qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë gjatë vitit 2010.
Ministria e Punëve të Brendshme duhet mi forcuan administratën e vet, gjyqësia. Ty janë një element kyçe që japin imazh të keq.
Lule Ymeri vlerëson se sistemi arsimor kërkon kujdes më të shtuar.
Qeveria duhet të koncentrohet në arsimin, sport, edukimin e brezave të ri, të jetë arsimi më cilësor dhe të ketë punësim më të madh. Të bëhet privatizimi dhe të ketë vende pune.
Ndërkaq Musa Haliti thekson.
Në aspektin politik kisha thonë që pikërisht unë jam ballafaquar tërë këtë vit me problemet e kryedvitakut, sidomos në pjesës ajo pjesë është e Mitrovicës dhe pjesë e Kosovës. Presum na kemi prit dhe jemi shumë të kënaqur që problemi i Mitrovicës më në fund po zgjidhet. Kur e dimi që 10 vite me radhë nuk është zgjidhur dhe pikërisht në këtë vit që lëm pas ka filluar me një dinamik shumë të mirë dhe presim një dinamik shumë më të avancuar në vitin 2010.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia mund të destabilizohet nëse brenda 6 muajve nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë, vlerësojnë disa analistë politik në Shkup. Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik thotë se shqiptarët janë pengi politikës jo konstruktive të kryeministrit Gruevski, andaj edhe kërkon nga BDI-ja që të bëjë më shumë presion për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ish ministri i jashtëm Slobodan Qashule thotë se institucionet duhet të kenë parasysh edhe mekanizmat e rinj në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk duhet të humbin asnjë ditë kohë, por me intensitet të përgatiten për ofensivën e re diplomatike që në 6 muajt e ardhshëm të zgjidhin kontestin rreth emrit me Greqinë, e cila dhe bllokoi caktimin e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët dhe ish zyrtarët e lartë shtetëror. Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani thotë se humbja e shansit për zgjidhjen e çështjes së emrit do të kishte pasoja për stabilitetin e Maqedonisë.
Nëse vazhdon kështu, Maqedonia për këto 6 muaj, në fakt tani më pak se 6 muaj, do të gjendet në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se qeveria respektivisht Maqedonia si shtet nuk është i interesuar pra që të zënë vendin e vetë në NATO dhe në Bashkim Evropian dhe krejt kjo pastaj do të krijon probleme të brendshme, probleme që do të kenë elemente të destabilizimit, krizë politike,
deklaroi Ismet Ramadani. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë Slobodan Qashule thotë se institucionet e vendit e veçtjera që duhet të përqendrohen edhe në rrethanat e reja të krijuara në Bashkimin Evropian, lidhur me presidentin e ri të Unionit dhe funksionimin e marrëveshjes së Lisbonës. Unë fillimisht do t'i kushtoj rëndësi njohjes elementeve të funksionimit të marrëveshjes së Lisbonës për të parë se si do të koordinohet funksioni i ri i presidentit të Unionit dhe në çfarë forme do të funksionojë kryesimi me BE-n nëse do të vazhdojë sistemi i drejtanishëm i rotacionit. Kjo do të determinonte orientimet teknike të veprimit tonë. Më pas mendoj se rëndësitë e madhe do të ketë përfitimi sa më shumë i alateve për të mbrojtur pozicionet tona dhe në fund më kryesorja do të jetë ndërtimi i një qëndrimi të vetëm brenda vendit për atë se çka është e pranueshme e çka jo, deklaroi Slobodan Qashule, ishte ministri i jashtëm. Ndërkohë Ismet Ramadani në zgjidhjen e kontestit kërkon angazhimin dhe presionin edhe të Partisë Shqiptare në pushtet, pasi sipas tij shqiptarët janë peng të politikës jo konstruktive të Gruevskit.
Shqiptarët janë peng të kësaj politike, të them kryeneqe, politike inati, politike cila fare nuk është konstruktive, politikë e njerëzve të cilët nuk e dinë si duket dhe nuk e kanë kuptuar se megjithatë bota nuk sillet rreth Maqedonisë.
Shprehet Ismet Ramadani, pasi Greqia bllokoi në dhjetor të vitit të kaluar caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, shtetet anëtare të BE-s sërish e bën thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, duke e rekomanduar që çështja e caktimit të datës të shqyrtohet edhe një herë gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur artikuj që kanë të bëjnë me operacionet Al-Qaidës në Jemen, synimet e Iranit për të zgjeruar caqet e veta dhe një artikull të gazetes Guardian për Evropën pas nënshkrimit të marveshës së Lisbonës. Thekse nga këta artikuj, për transmitim mund të ndishin në minutat vijuese.
Me titullin Fitoria e humbur në luftën kundër terrorizmit e përditshmja International Herald Tribune, shkruan se fakti që Al-Qaeda ka dorë në tentimin e sulmit të aeroplanit që flutron të në vijen Amsterdam-Detroit, ka bërë që disa të thonë se Jemeni është frontiri në luftën kundër organizatave terroriste. Vërteta është se Jemeni i tillë ka qenë nga tetori vitit 2000, kur Al-Qaeda kishte vrarë 17 marinar amerikan në portin Aden. Atë bot, eksplozivi ishte blerë në Jemen, ndërsa sulmuesit ishin gjithashtu Jemenas, shkruan gazeta për të pohuar se ky zhvillim tragjik kishte dëshmuar se në Jemen ekzistonte një rrjet i tërë i Al-Qaedës. International Herald Tribune në vazhdim vënë pas se Jemeni është një bazë shumë e përshtatshme për Al-Qaedën, sepse varfëria ekstreme dhe analfabetizmi e bëjnë të lehtë që Al-Qaeda mes propagandës së saj të manipuloj me jemenasit. Pavarësisht nga gjithat, autori shkrimit në International Herald Tribune konkludon se është e mundur që Al-Qaeda të mposhtet në Jemen pa dërguar atje trupa amerikane. E përditshmja amerikane Wall Street Journal me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta, shkruan për veprimet e fundit të Teheranit dhe shtron pyetjen që ishte bërë me paraqitjen e periudhës bërthamore. Çfarë nëse i çmenduri siguron bombën atomike? Autori i shkrimit vënë pas se aktualisht Irani është i aftë të sfidojë linjën e anijeve në Gjirin Persik që mund të shkaktojnë ngritjen e çmimit të naftës deri në $300. Teherani mund të ndikojë në tregjet e naftës edhe përmes sulmit ndaj rafinerive saudite të naftës dhe për më shumë disponon raketat ruse supersonike SSN-22 që mund t'i shfrytëzojë për të sfiduar një blokadë eventuale detare. Veprimet tjera të mundshme të Iranit mund të jenë aktivizimi i Hezbollahut në Shtetet e Bashkuara dhe koordinimi i aksioneve ndërmjet Ahmadinejadit dhe presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për të sfiduar, siç thon ata, hegemoninë botërore, shkruan Wall Street Journal në artikullin me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta. E përditshmja britanike The Guardian sjell një artikull me titullin Një Evropë më e fortë. Gazeta vënë pas se marrëveshja e Lisbonës që hyri në fuqi më 1 dhjetor ka hapur një fazë të re për Bashkimin Evropian, përkatësisht për këtë projekt të koegzistencës ndërmjet 27 vendeve dhe 500 milion njerëzve, projekti krijuar mbi vlerat e lirisë, tolerancës, dinjitetit njerëzor dhe solidaritetit. Autorët e shkrimit Jose Luis Zapatero dhe Herman Van Rompuy shkruajnë se tash prioriteti i BE-s është pikrisht implementimi i plot i marrëveshjes, që në praktik do thotë avancimi më tej i politikave nacionale e ekonomike, aftësimi i Evropës për të folur me një zë të vendosur në botë, mbrojtje vlerave dhe intereseve të veta dhe afrimi BE-s me qytetarët. Kemi arritur të bëjmë unionin monetar, por jemi larg krijimit të unionit ekonomik, imperativ që doli në shesh bashkë me krizën e tashme financiare në botë, konkludon The Guardian në tekstin me titullin Një Evropë më e fuqishme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar ilegale veprimin e Beogradit lidhur me gjykatën në veri të Mitrovicës. I pyetur për reduktimet e paralajmëruara, komandanti Kforit Markus Bentler postierash tha:
What we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e Kforit me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë.
Analistët në Shkupë vlerësojnë se Maqedonia mund të destabilizohet nëse nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë. Serbia sot e dorëzon padim kundër Kroacisë për gjenocid në Hagë. Franca u bashkohet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë duke i mbyllur ambasadën e Sana të Jemenit për shkak të shqetësimeve për sulme të mundshme nga militantët. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikanë dhe 1 britanik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.